новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 19.30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед коротко про головні події дня. У Криму сьогодні розпочався форум «Ялтинська європейська стратегія». Генеральний прокурор України Медведько Ющенко був навмисно отруєний. Президент Обама. Іран демонструє небажання дотримуватися своїх зобов'язань. Лідери країн Великої Двадцятки домовляються. У Криму сьогодні розпочався форум Ялтинської європейської стратегії. Понад 200 провідних політиків, бізнесменів, громадських діячів та журналістів із понад 20 країн світу обговорюють у Лівадійському палаці в Криму питання нового світового економічного порядку і майбутнє української економіки після кризи, енергетичну безпеку, українсько-європейські та українсько-російські стосунки і Україна після, яка буде Україна після виборів. Ось що сказав про свої очікування від форуму колишній президент України Леонід Кучма.
Гостей завжди зустрічаюсь з радістю, а тим більше, якщо гості приїхали з добрими справами. Правда, нам особливо похвалитись нічим, так що я не знаю, як наші будуть виходити з цієї ситуації. Чи взагалі на чорне казати біле, це ми великі фахівці в цьому плані. Так що давайте почекаємо.
Генеральний прокурор України пан Медведько стверджує, що Ющенко був навмисно отруєний. Він сказав про те, що перебуваючи в статусі кандидата в президенти, Віктор Ющенко був навмисно отруєний діоксином. Ось що додав до цього Олександр Медведько.
Час від часу лунають, особливо від політиків, народних депутатів, про те, що не розслідується кримінальна справа, про те, що розслідується одна версія, про те, що є фальсифікація факту отруєння. І це лунає з року в рік. Справа розслідується згідно чинного законодавства, повно, об'єктивно, всебічно, відпрацьовуються всі версії.
Міністр палива та енергетики Юрій Продан виключає можливість дефолту «Нафтогазу України» у зв'язку з невиплатами боргових зобов'язань компанії та нагадує, що впродовж 20 днів буде здійснена відповідна реструктуризація боргів. За словами Продана, ситуація спокійна, жодного дефолту не буде. Вчора «Нафтогаз» оголосив власникам єврооблігацій із терміном виплати 30 вересня цього року, яких випущено на суму 500 мільйонів доларів США, умови запланованої реструктуризації цієї зовнішньої і заборгованості компанії. Хоча, як пише сьогодні Financial Times, незрозуміло, чи погодяться з цими пропозиціями компанії-інвестори «Нафтогазу», та чи змусять «Нафтогаз» платити тепер згідно із зобов'язаннями. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що Україна має підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом до президентських виборів. Сполучені Штати Америки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Як завжди поспішаємо. Сполучені Штати Америки, Великобританія та Франція розкритикували Іран за приховування будівництва другого заводу із збагачення урану та закликали Тегеран дотримуватися міжнародних правил розповсюдження ядерної зброї. Президент США Барак Обама, виступаючи разом з британським та французьким лідерами Гордоном Брауном та Ніколя Саркозі на саміті групи 20 у американському Піттсбурзі, закликав МАГАТЕ негайно провести розслідування. Існування цього заводу демонструє небажання Ірану дотримуватися своїх зобов'язань, відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН та вимог МАГАТЕ. Ми очікуємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії негайно проведе розслідування та відзвітує перед Радою директорів МАГАТЕ. Американський президент назвав вчинок Ірану прямим викликом порядку нерозповсюдження ядерної зброї. МАГАТЕ закликає Тегеран якнайшвидше надати доступ до заводу для експертів агентства. Лідери 20 провідних країн світу на саміті в американському місті Піттсбурзі виступили за зростання ролі країн, що розвиваються у вирішенні світових економічних проблем. Як заявив Білий Дім, віднині головним форумом для обговорення міжнародних економічних питань будуть зустрічі лідерів 20 держав. У Велику Двадцятку входять країни, які динамічно розвиваються – Китай, Індонезія, Індія і Бразилія. Ось що заявив з цього приводу міністр фінансів Тімоті Гейтнер. Думаю, якщо уважно прислухатися до того, що говорять керівники країн, то можна зрозуміти. На цьому ми завершуємо випуск новин. Слухайте наступну програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. П'ятниця традиційно була днем таким, що називається «без краваток». Однак політичні шоу серйозні перетворили її на день політичний. Втім, ми б хотіли відступити сьогодні від цього і поговорити про те, яка різниця між совісною і недобросовісною рекламою. Покликали в гості відомого шоумена, автора «Веселих яєць» Дмитра Чекалкіна. Він також без краватки сьогодні. Вітаю вас в нашій студії.
Добрий день.
Трошки пізніше до нас долучиться голова Ради законодавчих ініціатив Ігор Когут. Будемо говорити от саме про недобросовісну рекламу, якою вона є, як її відрізнити від того, привід такий. Чому саме Дмитро Чекалкін став сьогодні гостем? Тому що якраз в ці дні виповнюється 5 років веселим яйцям. Разом з тим, вчора чи позавчора заборонили недобросовісну рекламу. Сьогодні з'явилася ще одна не зовсім добра новина, тому що зняли, а можливо добра новина, зняли сітілайти по місту з зображенням реклами газети «Коментарі», на який був, на який був зображений мер міста Черновецький.
А що було написано на цих сітілайтах? Чи теж не можна в ефірі навіть все згадати?
Але от цього я не знаю. Тут, можливо, коли пан Когут до нас долучиться, ми будемо знати, наскільки тепер це можна, оскільки це вже тепер заборонено. Як ви думаєте, можемо сміятися над цим, чи це вже якось страшно?
Ну, насправді, ви знаєте, для того, щоб не було страшно, треба сміятися. Пам'ятаєте, був колись таке, було таке гасло, що я поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати. Тому я вважаю, що політична сатира має існувати, і це один з засобів звільнити нас від побоювань, від якихось там фобій. І тому мені не зовсім зрозуміла аргументація цих суддів, які заборонили зараз сміятися над політичною рекламою. Я не читав, може, там є якісь доречні аргументи, але мені важко збагнути, важко зрозуміти, що могло стати підставою для того, щоб заборонити.
Віктор Янукович, як один з, ну, з героїв, начебто, ваших веселих яєць, заявив, виступив заявою, він сказав таке, що цими днями стався безпрецедентний випадок. За допомогою підконтрольного суду влада заборонила критикувати дії уряду та прем'єр-міністра в усіх засобах масової інформації та реклами. Ну, в нього цей факт викликає глибоку стурбованість за долю демократії. Я хотів вас запитати, саме веселі яйця, вони ж виникли в кабінеті Юлії Тимошенко?
Насправді, і тому я не зрозумію зараз, яким чином я опинився, бачите, по одному боку з Януковичем. Це один з небагатьох випадків, коли я підтримую його позицію. І свого часу саме в кабінеті Тимошенко ми вирішили обіграти цей відомий інцидент в Івано-Франківську, якому позавчора виповнилось, чи вчора виповнилось, да, 5 років. І саме Тимошенко тоді нас надихала, і ми з її допомогою тоді розкрутили цей бренд, і навіть почали справді виготовляти веселі яйця, тому що нам інакше забороняли рекламувати тоді, розміщувати ці наші твори на радіо.
На білбордах їх було заборонено.
Їх заборонено, так, дійсно, ніхто не дав тоді дозвіл. Але на радіо ми взяли на себе відповідальність, я зареєстрував на своє ім'я торгову марку, бренд «Веселі яйці». Ми навіть там підписали угоду з якимось тут під Києвом птахофабрикою і почали виготовляти справжні яйці, і тоді нам надали змогу їх рекламувати. Це була як реклама нашої продукції.
До «Веселих яєць», на сайті «Веселих яєць» є один з, ну, останніх шматочків. Mm-hmm. Зараз ми mm-hmm. дамо слухачам послухати, mm-hmm. а ви потім скажете, чому не поновлюються.
Mm-hmm. Любі друзі, «Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України, а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Не секрет, что друзья не растут в огороде.
Ну а в свой огород мы не пустим козло.
Це нетолерант.
А найліпші друзья, щас на газопроводзі.
А і без сиділи на трубі.
І на вибори нам, любі друзі, виділяють бабло.
от такий шматочок. Чому нового нічого немає? І в зв'язку з забороною недобросовісної реклами, можливо, і це тепер заборонено?
Насправді є, просто не в аудіоформаті і не в відеоформаті, тому що сьогодні за часів, на жаль, поки що криза, яка не скінчилась, немає зайвих грошей для того, щоб використовувати на такі витвори. Але щодня з'являються десятки нових карикатур, які є на сайті. Це найдешевший сьогодні засіб, іноді найефективніший, тому що його можна і надрукувати, і надіслати, подивитися в інтернеті, не обов'язково мати там навушники чи пристрій якийсь для того, щоб прослуховувати чи дивитись. Тому лишаються наші яйця в наших руках, як кажуть, да, що ми веселі яйця на якесь там Фаберже, і щодня, принаймні там 4-5 нових карикатур з'являються на актуальні політичні теми. Єдине, що сьогодні, напевно, влада має бути не опозиція, а саме влада має бути головним об'єктом для гумору, для політичної сатири, тому що я завжди був переконаний, що це одна з головних вимог для демократії, для суспільства, мати можливість критикувати саме владу.
Чи зустрічалися останнім часом з прем'єр-міністром, чи, можливо, з її штабом передвиборчим для того, щоб щось придумати нове?
На жаль, в них теж, може, сьогодні немає достатньо часу для того, щоб там розмірковувати на тему політичної сатири. І сьогодні для нас все ж таки вони лишаються головним об'єктом політичної сатири і критики. Тому тут не зовсім було природньо, може, звернення до нас з цього приводу. А залюбки критикуємо нашого ж мера, який дає достатньо підстав для того, щоб його критикувати. Але, на жаль, сьогодні перспектив його там найближчим часом позбутися в нас немає. Тому, так би мовити, і такого, знаєте, запалу. Сьогодні, взагалі, коли згадувати ті часи, 2004 рік, то був такий високий градієнт, дуже, знаєте, протистояння в суспільстві. І це спонукало до більш активних дій. А сьогодні, на жаль, такого, щоб було на щастя, немає такого напруження.
490-29-05, код Києва 044, вже мені підказують, що маємо слухача зі Львова.
Давайте.
І підключився вже до нас до ефіру Ігор Когут, його зараз теж будемо слухати, але зараз слухач. Вітаємо вас.
Добрий день, це Григорій.
Вітаємо вас.
Викладач фізичної культури, фізкультурний радикал реформатор. По-перше, я хочу до вас звернутися, щоб ви повернули прямий ефір на 19:30, щоб обов'язково був. Друге питання, треба було запросити юриста, і щоб він прокоментував це рішення, яке прийнято, розумієте?
Зараз якраз Ігор Когут, юрист, і буде коментувати.
Це
все
треба
добре.
Було прочитати цей...
Добре, дякую, що... дякуємо дуже. Пане Когут, ви нас слухаєте? Чуєте?
Так, я теж вас чую, зі Львова теж. Вам.
Так. І, будь ласка, прокоментуйте це рішення суду.
На жаль, я не юрист. Я керую організацією лабораторії законодавчих ініціатив, де працюють, між іншим, юристи. Ми мали можливість так коротко обговорити ситуацію. Тим більше, що зараз у Львові ми перебуваємо в стані такої конференції міжнародної якість виборів як основа зміцнення демократії. І тому тема рішення суду тут активно дебатується. На мою точку, на моє переконання, це судовий спосіб, це запровадження певного роду цензури, тому що демократична преса, демократичне суспільство не те, що має право критикувати уряд, чи опозицію, чи політичні партії, чи будь-кого. Є відповідні норми цивільного кодексу, котрі передбачають певні покарання, якщо є інформація неправдива, чи наносить, скажімо, певні збитки моральні для особи, яка критикується. Є відповідна законодавча база, нормативна база для того, щоб оскаржувати будь-які прояви неетичної там реклами чи неетичної
критики. Пане Когут, наприклад, закон про рекламу, він забороняє недобросовісну рекламу. Але оскільки тут йдеться саме про рекламу виключно тільки діяльності голови уряду і голови політичної партії ВО «Батьківщина», наскільки це етично, скажімо так?
Насправді не можна говорити про обмеження будь-яких прав, зокрема і в рекламі, і особливо, що стосується засобів масової інформації. Я б хотів більше говорити, чи можуть сьогодні журналісти критикувати. Напевно, що можуть, і це їхній обов'язок. Єдине, що ця критика повинна бути ґрунтована на фактах і бути перевірена у кожній видавництві, у кожному газеті, на телебаченні, радіо повинні бути юристи, котрі мають можливість...
Ну, в даному випадку йдеться не про журналістів, в даному випадку йдеться все-таки про рекламу. Хай в засобах масової інформації, хай як в зовнішню рекламу, але про рекламу.
Отже, є відповідні положення законодавства, відповідно до яких вже є запроваджені санкції за недобросовісну рекламу чи за, скажімо, за моральні збитки чи якісь інші.
Ну так, це стаття закону про рекламу.
Є. Сьогодні, якщо це говорити, відокремлювати одну посадову особу чи одного політика, ну тоді чому ми не повинні говорити про такі самі санкції щодо Верховної Ради чи Президента? Я, якщо короткий, буквально два слова, політичний коментар, політологічний коментар, просто в Україні склалося так, що в цій гострій конкуренції між політиками, між опозицією і владою, виникла ситуація, що всі посади, всі ключові посади в державі є персоніфіковані. Ми, коли говоримо Ющенко, відразу розуміємо президент, або коли говоримо президент, відразу розуміємо Ющенко. І таким чином, критикуючи Ющенка, умовно кажучи, ми за останні кілька років просто знівелювали статус президента. Так само це стосується прем'єр-міністра, так само це стосується Верховної Ради. І от в цій такій доволі безкомпромісній критиці, взаємній звинуваченнях, взаємному приниженні, ми принизили не тільки людей, а ми принизили і посади, ми принизили інститути влади. Насправді проблема в Україні полягає в тому, що якось так сталося, що люди ідентифікують людину не стільки за їх політичну
погляд, але це очевидно програму. Проблеми самої влади, а не тільки людей.
Звичайно. Ситуація в тому, що сьогодні ми маємо проблему легітимності всіх інститутів влади не тільки через персоніфікацію, через просто вражаючу неефективність.
Зрозуміло, це не зовсім вже наша тема на даний момент.
Пан Чекалкін? Мені цікаво, а що було приводом, який витвір там рекламного мистецтва був приводом для того, щоб заборонити зараз агітацію проти прем'єр-міністра? Що саме там було написано на цих бікбордах, які заборонили? Які були матеріали в суді?
Пане Когут, ми можемо озвучувати це зараз?
Предметна була розмова.
Я не знайомий з обставинами справи. Вчора вона просто стала набутком громадськості через інтернет. Угу. Я можу передбачати єдине, що це була свого роду, могла бути або відповідь на цю рекламу,
що вона працює, да.
Йшлося саме про це, я дивилася це в інтернеті. Ось, там...
І вона працює. Справа тим, що Верховна Рада далі заблокована, відповідно, це гасло, працює ця реклама. Якщо почне працювати Верховна Рада там чи ще хтось, відповідно, перестане працювати реклама.
Зрозуміло, дякуємо, пане Когут.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сенс був такий, що йшлося про всілякі речі, а потім, якщо я не знаю, наскільки це не закон. Якщо можливо краще відпочивати. Принцип був такий.
Що іноді краще жувати, ніж говорити, да, щось подібне
до того. Однак, повертаючись до веселих яєць і сатири, зараз вже з'явилося, не знаю, чи має до цього штаб прем'єр-міністра, чи має до цього відношення штаб опозиції, але з'явився такий персонаж в українському сатиричному. Такий персонаж – свинарка Лідія Степанівна Вона. Її ніхто не бачив, але її чули, от про неї пишуть. Чи будуть веселі яйця її обігрувати?
Ну, напевно, це цікаво було б з нею. Щодня ми готові давати їй наш інтернет-простір для того, щоб коментувати останні події. Я взагалі вважаю, що існування таких персонажів і політична сатира, вони виключно працюють на українське суспільство, на українську демократію. І, знаєте, там, де возвеличують, як російською мовою, політиків, там вони дуже далекі від людей, від свого народу. А там, де їх, може, іноді і навмисно принижують, вони лишаються на нашому рівні, тому що, подивіться, приклади суспільства, де політики з політиків роблять там небожителі, да, там Північна Корея, чи там, я не знаю, наш сусід Північної Росії, чи Куба, і як там, в яких жалюгідних умовах живуть люди, припустимо, ну, зокрема, в Північній Кореї, да, і на Кубі.
Ну, але, бачите, там... ви згадуєте Росію, там... кукли чи по-нашому ляльки заборонили.
Правильно, так я про це і кажу. Як тільки починає діяти цензура політична, як тільки відбирають у суспільства можливість критикувати владу, то воно позбавляється свого інструменту впливу на цю владу. І це насправді ще з часів древніх греків, що одним з найпріоритетніших умов просування суспільства на більш високі щаблі свого там економічного, політичного розвитку є відкритість всіх гілок влади для критики. Є, ну, відомий вислів ще там за часів Леонардо да Вінчі, що легко спиратися на те, що дає спротив. Для того, щоб розвиватися, суспільство має відштовхуватись від, зокрема, і критики, і сатири, тому що ми позбавляємося своїх вад, сміючись.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода», і сьогоднішній гість, шоумен і автор «Веселих їдь» Дмитро Чекалкін. Наші телефони студійні 490-29-05, код Києва 044. Ви можете ще встигнути позвонити за цими телефонами.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Свинарка, вона, власне, от щось дуже незначне і невеличке, як на сьогоднішній момент. Щоправда, ще і виборча кампанія не почалася, бо приїздив до нас колега з узбецької служби Радіо Свобода і каже: вибори у вас тут. А ми кажемо, та ще виборів немає, виборча кампанія не почалася. Він каже, так все ж завішане рекламою політичною. Можливо, щось і з'явиться. Однак, пам'ятаю, такі були гарні «Родина Грищенків», мультики. От проблема в чому? В відсутності грошей чи чогось іншого?
Ну, коли брати
чи клепки на сьогоднішній день?
Коли брати телебачення, то це загальна проблема українського суспільства вже багато років, що в нас девальвація відбулася телевізійного ефіру. Я колись працював консулом в Ізраїлі, писав навіть доповідну записку про те, як працює Національна рада з питань телебачення ізраїльська. Да? Що вони тільки на 50-му році існування телебачення ізраїльського дійшли до висновку, що громадськість економічно, там, інтелектуально зріла для того, щоб відкрити третій державний канал, третій національний канал телебачення. До цього було два, зробили третій, перший зробили без реклами громадським, а решта були кабельні канали без реклами. І таким чином акумулюються всі кошти рекламодавців на двох провідних каналах, де можливість є залучити найкращі творчі сили, щоб вони не тікали, як нас, до Москви, да, там, чи до Америки, чи до Німеччини, чи до того ж Ізраїлю, а лишалися в нас і працювали справді на продакшн-студіях такі телеканали, як сьогодні в нас там, припустимо, канали Пінчука, да, вони всі мали існувати в межах одного каналу, як продакшн-студії, які конкурують за найкращий ефірний час рейтинговий. І, ну, я описував там формулу, за якою працює.
Але не дослухаються, так?
Ні, ну це було 10 років тому, і в нас Кучма тоді одне з найбільших його злочинів по відношенню до суспільства, що він всім олігархам, як всім сестрам по сіргам, пороздавав всі частоти, і в нас розпорошені всі сили, і немає сьогодні, ось є там, просто припустимо, інтенції, да, є бажання в 1+1, в ICTV створити якийсь якісний гумористичний продукт. Але коли вони починають зробити кошторис, вони не можуть собі цього дозволити, не даремно, припустимо, той самий 95-й квартал, телевізійний їх продакшн, він збитковий. Вони заробляють виключно собі на авторитет і потім відбивають ці гроші вже своїми корпоративними там заходами і там ювілеями, які вони
проводять. Ви згадали 95-й квартал. От зовсім не чути фактично клубу Голохвастова.
Ну, він існує на останній сторінці газети «Київські відомості», яка сьогодні, на жаль, має дуже невеличкий тираж. І хоча творчі сили, знову ж таки, немає попиту немає, тому що попиту є, але можливості сплачувати достойні гроші за свої сьогодні там шпальти, газети не можуть. Вони...
Чи не є це загрозою того, що у нас політична сатира і гумор можуть знову перейти з телеканалів і газетних шпальт на кухні?
Так, реально воно так і є сьогодні. Ну, не на кухні, а в інтернеті, тому що там набагато легше це зробити, не треба таких витрат нести для того, щоб створити якийсь контент.
Тому але ж ви щойно сказали про те, що от відеокартинку ми не виставляємо. Тому що дорого.
Ні, так ми, я ж кажу, ми робимо колажі, які сьогодні можуть там можна зробити досить дешево, і не треба витрачати великі гроші на там продакшн, на те, щоб виготовляти якісь там аудіо чи тим більше відео, якісь матеріали. І сьогодні, коли б в нас існувало хоча б там, як в Росії, 5 відомих провідних телеканалів, які акумулюють сьогодні 5 мільярдів рекламних грошей, тоді можливо було б створити щось достойне. Мене зацікавило інтерв'ю нещодавно, який дав наш киянин Цикал Олександр, який сьогодні провідний продюсер провідних гумористичних проєктів. І він розповідав, як він прийшов до іншого нашого киянина, який теж живе в Москві 10 років, до Роднянського, да, і сказав, що ось в мене є проєкти «Велика різниця», є проєкти «Прожектор Перес Хілтон», і той йому казав 3 роки тому, коли вони на СТС заробили там за рахунок IPO виходу на публічний ринок, заробили десь сотні мільйонів доларів. Навіть в тих умовах йому Роднянський сказав: «Саша, в мене немає достатньо грошей». Тобто, уявіть собі, коли в нього не було тоді достатньо грошей для того, щоб потягнути такий проект, як «Велика різниця» чи «Прожектор Перес Хілтон», то що можна казати в нас про наші українські канали, які знаходяться в стані набагато гіршими, де не в десятки, в сотні разів менше грошей сьогодні на подібні проекти.
Все-таки, повертаючись до політичної реклами, іронії, самоіронії, з штабами якась співпраця буде? Політична під час виборів?
Ну, напевно, знову ж таки...
Чи не розкриєте секрет?
Я думаю, що загострення відбудеться знову ж таки на другому етапі, на другому турі виборів.
Сьогодні Кучма сказав, що третього не буде.
Ну, будемо сподіватися, тому що, ну, як на мене, лишається та сама ситуація в нас, що будемо вибирати найменше зло. І, ну, як може Україну представляти на міжнародній арені людина з таким кримінальним минулим, розумієте? Ну, це просто по відношенню
зараз,
до...
Обережно, бо зараз ще щось скажуть, що недобросовісна реклама.
Ну, я просто кадровий офіцер, розумієте? От я, як я можу сприймати головнокомандуючого всіми збройними силами України і людину, яка згідно українського законодавства навіть одного дня не може служити в армії рядовим. Розумієте?
Тому от ви якось сказали про іронію та самоіронію як засіб боротьби з власними недоліками, так? От нашому політикуму це не властиво виходить?
Ну, є насправді в нас там паростки нової генерації політиків, да? Тобто нещодавно на одному з телеефірів називали Гриценка там гості з будущого. Тобто той самий Тігіпко, я думаю, що він би сприймав нормально критику і самокритику, і там самоіронію. Але, на жаль, всі знаєте, як колись російська література вийшла з гогольської шинелі, у нас вся сьогоднішня генерація російських українських політиків, вони вийшли з кучмів дивану. Вони там з ними пили чай, сиділи там, і все ж там на плівках Мельниченко зафіксовано. Ну. Тобто ця культура, вона лишається. Я, на жаль, бачив, яка була девальвація українського політикуму в 95-96 роках, коли працював в Ізраїлі, і на моїх очах абсолютно інші прийшли люди в українську еліту політичну. Да? І коли ти сидиш, я коли там, припустимо, перекладав, був перекладачем в Кравчука, чи навіть в того самого там Марчука, Мороза, і ти, сидячи поруч з ними, працюючи прикладачем, ти так чи інакше можеш оцінити їх там інтелектуальний рівень, і дійсно вони переймаються проблемами держави, чи власним там шлунком, чи власною кишенею. То коли прийшла генерація Кучми, абсолютно інші були орієнтири.
Тобто саме це вас перевело з дипломатів в шоумени?
Ну, так? Я не міг просто сидіти в своєму кабінеті і мати над собою портрет Кучми. Мені було неприємно, я після того, як було декілька неприємних таких можливостей з ним поспілкуватися, зняв цей портрет і не хотів потім лишатися.
Підбиваючи підсумки нашої сьогоднішньої програми про совісну і недобросовісну рекламу і про те, як бути з гумором в цій рекламі, от, що б ви хотіли, я знаю, побажати собі, слухачам і політикам?
Ну, вперед до перемоги оптимізму. Знаєте, давайте все ж таки сподіватися, що всі покращення, все к лучшому в этом лучшому з міров.
Але як з цим боротися? Так, щоб оце боротися не цим, як цього досягти?
Ну, дивіться, тут кожен має бути на своєму місці громадянином, тобто, ну, не допускати проявів в тому числі тиску на свободу слова.
Це був Дмитро Чекалкін, колишній дипломат, теперішній шоумен, автор «Веселих яєць», програму провела Інна Кузнецова. Зустрінемось.